Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во преговорите со Бугарија нема да правиме отстапки. Ние сме македонци кои зборуваат македонски јазик, дециден е мандатарот Ковачевски. Во интервју за МИА, тој зборува за очекувањето од престојната посета на Петков на Скопје и за патот кој ќе води до решавање на спорот. Ковачевски вели дека имаме право на самоопределување, неотуѓиво за секој народ и право на посебен идентитет и јазик. Најавува дека при целиот процес на преговори нема да отстапи од декларацијата усвоена во Македонското собрание. Според мандатарот, средбата на 18 јануари повеќе ќе биде подготпителна за оно што ќе следува. Ќе бидат утврдени основите за натамбашни разговори и формите на соработка и напредок без оптоварување од историски рамки и термини, вели мандатарот Ковачевски. Тоа е предуслов да напредуваме. Зближувањето и соработката меѓу двете земји во сите области од животот е важен предуслов за отстранување на сомневањата и погрешните перцепции. Јас сум подготвен да отвориме нова страница во односите со Бугарија и да изградиме искрено пријателство и подобра иднина за двете земји. Треба да се стиши гласот на омразата, порачува Ковачевски за МИА. Слично како и бугарскиот премиер Петков, и за Ковачевски, фокусот треба да биде ставен на економијата, инфраструктурата, туризмот, образованието и културата. На тема Македонија, за денеска председателот на Бугарија Румен Радев свика состанок на Советот за национална безбедност со единствена точка улогата на Бугарија во проширувањето на ЕУ и во процесот на стабилизација и асоцијација. ВМРО ДПМН не реагира на интервјуто на мандатарот за состав на новата влада Димитар Ковачевски за МИА. Опозицијата го обвинува Ковачевски дека ги повторува истите ветувања кои лажно ги давал и Зоран Заев. Цитирам. Доколку Ковачевски сака да биде сериозно сватен, уште во првите 100 дена треба да има истраги за Зоран, Вице и Трајче Заеви. Доколку тоа не го направи, тој ќе се покаже јавно дека е нивен заштитник. Во однос на енергетската и економската криза, Ковачевски е еден од причинителите на истата. Тој како заменик министр за финансии учествуваше во лошите економски политики кои доведоа до инфлација, се вели во сообщението на ВМРО ДПМН. Француската амбасадорка во Бугарија, Флоренс Робин, изјави дека за нејзината земја прашањето за проширувањето на ЕУ со Македонија и Албанија е исклучително важно и како председавач СЕУ во првата половина на 2022 година Франција ќе понуди посредување за справување со спорот меѓу Софија и Скопје. На овој начин, како што вели во изјавата за бугарското радио Дарик, ќе може да се реши спорот меѓу двете земји и ќе се потврди европската определба на Париз. Флоренс Робин изјави дека има спорови меѓу соседните земји, изрази уверување дека со добра волја и преку дискусии и промовирање на почитувањето на граѓанските права и почитувањето на малцинствата, тие ќе може да одговорат на овие предизвици. Поред неа, навистина е важна стабилност и одржувањето на добрите односи, а со разбирање и слушање, работите може да се средат, вели Робин. Надминување на недоразбирањата, отворање на Македонија и Бугарија една кон друга, со што би се елиминирал стравот и недовербата во двете општества, повеќе конструктивно пререшавање на спорот. Ова е дел од содржината на писмото, упатено од група македонски и бугарски граѓани до мандатарот Ковачевски и бугарскиот премиер Петков. Напишано од граѓанското одружение за бугарско-македонско пријателство под едно небо, зад писмото досега застана над 200 интелектуалци од двете земји. Во него се поздравуваат конструктивните чекори на новата бугарска влада, а од идниот македонски премиер се бара проактивна позиција во решавање на спорот. На СБС слушате вести од Македонија. Викендов се одржува работни средби во владеачката СДСМ пред денешните состаноци на највисоките партијски тела, извршниот и централниот одбор, пред кои председателот на партијата и мандатар Димитар Ковачевски ќе ги представи кандидатите за министри во неговиот кабинет. Мандатарот Ковачевски во разговор за Телма сообщи дека составот на кабинетот е заклучен, кандидатите се избрани и очекува да добие зелено светло од двете највисоки партијски тела. Цитирам, немам дилема кои кандидати за членови на мојот кабинет ќе ги предложам на денешните седници на извршниот и централниот. Имињата денес нема да ги откриам. Можам да ви кажам дека станува збор за проверени кадри политичари со долгогодишни искуства во секторите кои ќе ги водат. Немамав да има поголема застапеност на жени во мојот кабинет, кажа Ковачевски за Телма. Според информациите на Телма, Спасовски останува во МВР, а Маричич е изборот на наследник на Никола Димитров како вице-премиер за евроинтеграции. Ковачевски ќе треба да ги соопшти имињата на кандидатите за министри за одбрана, култура, транспорт и врски, труд и социјала, како и наследникот на вице-премиерот за борба против корупцијата Лјупчо Николовски. Секако најтежок избор е наследникот на Радмила Шекеринска, кој ќе мора да има безпрекорно минато и позадина, бидејќи станува збор за чувствителна и одговорна позиција, особено по влезот во НАТО алијансата. Новиот состав на владата се очекува на 15. јануари да биде изгласан во парламентот. Дезинформација дека поранешниот председател на Казахстан Нурсултан Назарбаев избегал со авион што во Бишкек, Киргистан, слетал од Македонија, велат за МИА од МВР. Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Томислав Тунтев за МИА изјави дека на 7. јануари имало лет од Скопје за аеродромот Манас во Бишкек, при што авионот дошол од Истанбул и заминал за Бишкек. Тој појасни дека станува збор за најавен и одобрен бизнес лет со авион од типот Бомбардиер Глобал Експрес од турски оператор, што ги исполнува сите услови и барања, односно што ја доставил целокупната потребна документација за да добие одобрение од македонските воздухопловни власти. Предходно, руската агенција РИА Новости пренесе вест на локалните медиуми во Казахстан дека двата приватни авиони, наводно на семејството на Зарбаев, слетеле на аеродромот Манас во главниот град на Киргистан, Бишкек, од кој едниот бил од Македонија. Поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, по подбожикните празници и својот именден, празникот на архиѓакон и првомаченик Свети Стефан, приеди традиционален божикен ручек за државниот врв. На божикната трпеза присутствува председателот Стево Пендаровски и председателот на собранието Тала Џафери. Божикниот ручек традиционално се одржува во резиденцијата на архиепископот господин Стефан, а присутпува и дел од членовите на Светиот Синод на МПЦ ОА. Со над 8000 починати од COVID-19 и смртност од 3,5%, Македонија е високо на листата по бројот на жртви од коронавирусот во првите 5 земји, заедно со Белгија, Словенија, Босна и Херцеговина и Италија. Немање на сообетен лек, но и повеќе други фактори се причина за големата смртност од COVID во државата, вели инфектологот Илис Демири во интервју за 924. На големата смртност преку фотографски приказ на Фейсбук укажа Јарбен Таравари, поранешен министер за здравство. Поредбата е направена меѓу Македонија и Австралија, која на 25 милиони жители има 2300 починати, а Македонија со 1.800.000 жители има над 8000 починати. Кога би ги проведувале мерките на Австралија, би имале 180 починати или 7200 помалку од сега, тој во текстот под бројките. За ТВ24, Таравари посочи на повеќе причини за големиот процент на смртност. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се направени 11479 тестови, а регистрирани се 1396 нови случаи на COVID-19. Има 348 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа во Македонија се регистрирани 6 починати лица. А согласно регистерот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се 3 лица. Бројот на активни случаи изнесува 10578. Врз основа на добиени лабораториски наоди од Институтот за ветеринарна медицина, Агенцијата за храна и ветеринарство го потврди првиот случај на присуство на болеста африканска свинска чума во две одгледувалишта во делчевското село Драмче, каде се угинати 14 свини. Како што информираат од агенцијата, директорот Николче Бабовски донесло решение со кое наредил преземање на контролни и заштитни мерки за контрола и сузбивање на болеста, а за појавата на болеста официјално била известена и Светската организација за здравствена заштита на животните и Европската комисија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.